Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Po staroj dobroj recepturi pripremili smo pregršt priča iz svijeta nauke. Evo sadržaja koje vam danas nudimo. Govorit ćemo o poemi Kneževa kletva. U srpskoj istoriji kletva kneza Lazara Hrebeljanovića jedna je od najvažnijih i najsnažnijih. Izgovorena kao poziv srpskim junacima da učestvuju u kosovskom boju na Vidovdan 1389. godine. Zapisana je i na spomeniku na Gazimestanu, gdje se i vodila ova čuvena bitka. Računari i televizija nemaju budućnosti i čovjek nikada neće stupiti na mjesec. Za hirurgiju će zauvijek ostati vezane dvije riječi, nož i bol. Ovo su samo neka predviđanja koja su svojevremeno izgovorili vrlo ozbiljni ljudi, a u današnjoj emisiji čućete još neke od njih. Predstavit ćemo vam Kraljevsku botaničku baštu Kew, osnovanu 1840. godine u Velikoj Britaniji. Ovo je jedna od najobimnijih i najvažnijih botaničkih bašti na svijetu, u kojoj se nalaze najveće i najraznovrsnije botaničke i mikološke zbirke. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme. Riznica znanja. Kletve vode porijeklo još iz davnih vremena, kada je čovjek duboko vjerovao u magijsku moć riječi. Kroz istoriju su se provlačila razna predanja o kletvama, a kod nas je daleko najpoznatija kletva kneza Lazara, koju je izrekao veče pred kosovski boj. Nju u svojim djelima pominju mnogi sakupljači srpske narodne poezije i predanja, a jedan oblik kletve se javlja i u izdanju narodnih pjesama Vuka Stefanovića Karadžića 1845. godine. Kneževa kletva zapisana je na spomeniku na Gazimestanu, gdje se i vodila kosovska bitka. Ovo djelo predstavlja nam profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branka Ljubojević.
Ušavši u kosovski ciklus pjesama, odmah uviđamo da su pjesme koje ga čine dosta kraće, konkretnije, direktnije. U njima nedostaje onih statičkih motiva, dok se dinamički sve više povećavaju, kako idemo ka bitci i njenom ishodu. Događaji postaju sve veći, važniji, značajniji, a misli o njima sve sažetije, emocije sve dublje i konkretnije. Jedna od najkraćih pjesama ovog ciklusa je pjesma Kneževa kletva. Najčešće sretana varijanta koju i Vuk Karadžić zapisuje broji samo 23 stiha. Znajući koliko su duge pjesme pretkosovskog ciklusa, jasna nam je tvrdnja s početka o kratkoći ovih pjesama. Vrlo je moguće, a i vjerovatno, da je postojala i neka duža varijanta kako same pjesme, tako i kletve Lazareve koja se u pjesmi pojavljuje. Naime, Lazareva kletva sreće se u još nekim tekstovima koji ne pripadaju epskoj narodnoj književnosti. Jedno od najstarijih istoričnih pominjanja ove kletve, koju je navodno izrekao knez Lazar prilikom polaska na boje na Kosovo, a koja se odnosila na sve Srbe koji se nisu odazvali njegovom pozivu da pođu u bitku, sreće se u spisima Konstantina Filozofa. Pojavila se kasnije i u pjesmi o Musiću Stevanu u jednoj od svojih varijanti. Ipak, ona najobimnija, najstrašnija i najpoznatija zapisana je od strane Vuka Karadžića i nalazi se uklesana na spomeniku na Gazimestanu. No, vratimo se mi pjesmi i pogledajmo o čemu ona govori i kako dolazi do same kletve. Pjesma počinje samim početkom, odnosno dolaskom turske vojske na Kosovo. Predvođena carom Muratom, turska vojska se rasporedila na polju Kosovu i zaziva cara Lazara i srpsku vojsku na Mejdan. Ili predaja, ili borba.
Car Murate u Kosovo pade, kako pade sitnu knjigu piše, te šalje ka Kruševcu gradu na koljeno srpskom knez Lazaru.
Ovdje odmah uočavamo da se vladara naimenuje istom titulom, gdje uočavamo poštivanje istorijske istine. Njihovo neizjednačavanje osim istorijske istine za cilj ima i lagano isticanje razlika u moći države i vojske, a samim tim i pojačavanje i povećavanje junaštva srpskog. Inverzija, simploha i ustaljeni epiteti figure su koje uočavamo na početku i koje će se do kraja zadržati. Pismo, odnosno poruka, uvijek jeste sitna knjiga i ona uvijek na koljenu počiva, koljenu onoga koji prima. Ono što je ovdje neobično jeste glagol kojim se opisuje Muratov dolazak na Kosovo. On nije došao, dojahao, dojezdio, on je pao. I taj aorist glagola pasti ponavlja se čak dva puta u dva stiha. Čini se da narodni pjevač ima za cilj da naglasi njegov iznenadan, neočekivan dolazak, ali i nepostojanje smisla u tom turskom osvajanju Srbije. Pade s neba, nepozvan, neočekivan, neželjen. U nastavku pjesme slijedi sadržaj sitne knjige koju Murat Lazaru piše.
Ovo je Lazare od Srbije glavo, niti je bilo, niti može biti. Jedna zemlja, a dva gospodara, jedna raja, dva harača daje. Carovati oba ne možemo, već mi pošli ključe i harače, zlatne ključe od svih gradova i harače od 7 godina. Ako li mi to poslati nećeš, a ti hajde u polje Kosovo, da sabljama zemlju dijelimo.
Riječi kojima se Murat obraća Lazaru jasno daju do znanja da ga prepoznaje i doživljava kao konkurenciju, nekoga koga poštuje i smatra sebi ravnim. Ističući da ne mogu oba carovati, Murat čak podiže Lazarevu titulu na svoj ravan. Argumenti koje navodi su jasni, precizni i logični. On pokazuje dobru volju da se bez borbe preda vlast, tražeći ključe od gradova i harač od 7 godina. Ovim traženjem i navođenjem gradova i harača, a naročito harača od 7 godina, narodni pjevač ističe materijalni interes turskih osvajača i njihov pogled na Srbiju i Kosovo kao samo na još jednu zemlju i još jedan porez koji će ubirati. Ovim naglašavanjem materializacije s turske strane opet se ističe srpska duhovnost, duhovna veza s Kosovom i sa svojom zemljom. Uslov koji Murat postavlja pred Lazara je jasan i precizan i ostavlja mogućnost donošenja odluka na osnovu procjene stanja. Svi znamo kakvi su bili odnosi snaga, kakvi su bile moći i mogućnosti srpske vojske, ali znamo i kakva je odluka donesena. Svjestan sebe, svoje zemlje, vojske, moći i situacije u kojoj se nalazi, Lazar reaguje emotivno, onako kako će i do kraja.
Kad Lazaru sitna knjiga dođe, knjigu gleda, grozne suze roni. Da je kome poslušati bilo, kako ljuto kneže proklinjaše.
Prekid, pauza. Nedostatak teksta između ova dva stiha jasan je i očigledan i u samom sadržaju. On prima pismo i gorke suze roni. Knez, vladar, car koji plače s porukom ultimatuma na koljenima, strašan i tužan prizor. Stihovi koji slijede daju nam za pravo da pomislimo da je care vojsku sabirao, da se neki nijesu odazvali, a onda slijedi njegova strašna kletva kojom, kako kaže narodni pjevač, kneže ljuto proklinjaše.
Ko ne dođe na boj na Kosovo, od ruke mu ništa ne rodilo, ni u polju bjelica pšenica, ni u brdu vinova lozica.
Kletva djeluje zastrašujuće. Ovo nije poziv, ovo je naređenje. Ovo nije naređenje za čije nepoštivanje slijedi kazna zatvorom, kako kod svake mobilizacije. Ovo je kletva, prijetnja propašću i istrebljenjem koju knez baca na svoje podanike, sve one koji iz ma kojeg razloga na Kosovo ne dođu. Ipak, kletva koju ovdje srećemo nešto je kraća i manje zastrašujuća od one uklesane na spomeniku na Gazimestanu.
Ko je Srbini i srpskoga roda i od srpske krvi i kolena, a ne došao na boj na Kosovo, ne imao od srca poroda ni muškoga ni devojačkoga. Od ruke mu ništa ne rodilo, rujno vino, ni šenica bela, rđom kapo dok mu je kolena.
Ova varijanta kletve djeluje cjelovitije, tuža je i obuhvatnija, a njome knez uništava sve. Osim poruke za budućnost, ova kletva u sebi sadrži, kao i mnogi drugi epski sadržaj do sada, i opravdanje budućih vremena i događaja. Svi oni koji na Kosovo ne dođu ili koji sa Kosova pobjegnu, živi se vrate, rđom će kapati dok im je koljena, a brzo će im se i sjeme zatrti. Strašna kletva strašnog roditelja, a niče goreg za djecu nema no što je kletva roditelja. Ona se uvijek i svima ispunjava. Možda su mnoge nedaće koje su ovaj narod zadesile u kasnijim vijekovima posljedica upravo ove roditeljske kletve. Možda je stvarno sve što je valjalo od nas na Kosovu ostalo i nestalo, a mi koji smo pretekli i dan danji rđom kapljemo.
Riznica znanja. Rekli su i ostali živi. Ovo su samo neka predviđanja koja su svojevremeno izgovorili vrlo ozbiljni ljudi. Američkom predsjedniku Williamu McKinleyu 1899. godine stiglo je pismo od direktora Zavoda za patente u kojem mu ovaj savjetuje: sve što je do sad moglo da bude izmišljeno, već je napravljeno i ugledalo je svjetlost dana. Pošto sam uvjeren da se više neće pojaviti ni jedan značajan izum, savjetujem vam, gospodine predsjedniče, da naredite zatvaranje ovog zavoda kao nepotrebnog. 59 godina kasnije, Thomas Watson, predsjednik kompanije IBM, također je naveo predviđanje koje se ispostavilo kao potpuno netačno i za čovjeka na takvom mjestu sasvim nepromišljeno. Naime, tvrdio je da tržištu treba najviše 5-6 računara. Richard Woolley, profesor na Britanskoj kraljevskoj akademiji za astronomiju, izjavio je 1957. godine da međuplanetarna putovanja nemaju nikakvu budućnost. Nije bio jedini koji je tako mislio. U New York Timesu se 1920. godine nekoliko naučnika osvrnulo na rad Roberta Goddara, američkog fizičara koji se smatra jednim od pionira vasionskih letova. Iako je 1926. godine Goddaru pošlo za rukom da izgradi i lansira prvu raketu s tečnim gorivom, napadi na njega nisu prestajali. Uvjerenje ovog naučnika da će čovjek jednog dana sigurno kročiti na mjesec primljeno je s podsmijehom. Kad se Apollo 11 1969. godine spustio na zemljin satelit, u listu se pojavio tekst gdje se naučnici izvinjavaju već pokojnom Godaru. Ovaj fizičar danas se smatra ocem raketne tehnike. Američki kongres najavio je 1875. godine novu vrstu prevoza. Umjesto kočija s konjima, pojavit će se kola koja će pokretati motor na benzinski pogon. Odmah su se javili inženjeri tvrdeći da su ove riječi u najmanju ruku ishitrene. U časopisu, koji je u to doba objavljivao stručne tekstove o saobraćaju budućnosti, pisalo se da će ljudi možda prihvatiti vozila na paru, ali da motori s unutrašnjim sagorijevanjem nikada neće biti ugrađeni u kola zato što su opasni, ispuštaju užasan smrad i nisu pouzdani. Čak ni iz Daimler-Benza nisu stizale povoljne vijesti. Jedan od direktora ove kompanije najavio je 1900. godine da će u budućnosti možda postojati potreba za najviše 1000 automobila. Da su u pitanju loše procjene, bilo je jasno već 1927. godine, kada je Henry Ford prodao 15 miliona automobila poznatih kao Model G. Uoči Drugog svjetskog rata, prenos televizijske slike već se bio dovoljno usavršio da u nekim zemljama počne emitovanje redovnog programa. Ipak, mnogi ni tada nisu vjerovali da televizija ima budućnost. Rex Lambert, britanski kritičar 1936. godine, izjavio je da televizija neće imati velikog uticaja ni na čiji život. A 12 godina kasnije, Mary Somerville, također kritičar radio emisija, tvrdi da je pitanje dana kada će televizija zauvijek nestati iz naših života. Ni komentator Cecil Scott nije imao visoko mišljenje o televiziji. On je napisao: "Televizija. Odmah mi je bilo jasno da od nečega što je dobilo naziv pola od grčke, a pola od latinske riječi, ništa dobro ne može da ispadne." Prije pojave anestetika, hirurgija je bila iskustvo koje su pamtili i ljekar i pacijent. Alfred Velpo, francuski hirurg, zaključio je 1839. godine da će hirurgija zauvijek ostati vezana za dvije riječi, nož i nezamisliv bol koji će pacijent pamtiti do kraja života. A samo 8 godina kasnije James Young Simpson otkrio je blagotvorna dejstva etera i hlora, supstanci koje nagovještavaju epohu bezbolnih hirurških zahvata. Kad je direktorima filmske kuće MGM ponuđen roman Margaret Mitchell Prohujalo s vihorom, odbili su ga, obrazlažući da nijedan film snimljen po tekstu iz američkog građanskog rata neće doživjeti uspjeh kod gledalaca. David Selznick ipak se za drugu filmsku kuću 20th Century Fox kao producent prihvatio ovog posla. Prohujalo s vihorom smatra se jednim od najuspješnijih filmova ikad snimljenih. Znanja. Od ovog trenutka otvaramo vrata kraljevske botaničke bašte Kew, koja datira iz 18. vijeka. To je zadivljujuće utočište na manje od 30 minuta od centra Londona. Kew bašta najveći je UNESCO-v lokalitet u Londonu. Prostire se na 132 hektara i sadrži bogate zelene predjele na otvorenom, staklene bašte, i 40 grada zaštićenih kao spomenici kulture. Od ugroženih biljnih vrsta biljaka koje su izumrle u prirodi, arhitektonskih spomenika kulture do biblioteke, koja sadrži više od pola miliona knjiga, umjetnina, ilustracija, fotografija, pisama i mapa, Q svakim svojim dijelom opravdava zašto je jedna od najznačajnijih botaničkih bašta na svijetu. Kolekcija živih biljaka ove bašte sadrži više od 27.000 taksona. Herbarium je jedan od najvećih na svijetu i sadrži oko 7 miliona primjeraka, a preko 14.000 stabala okružuje staklene bašte. O ovom fascinantnom spoju prirode, arhitekture, nauke i čovjeka govori magistar Sunčica Bodružić, stručni saradnik za hortikulturu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Kraljevska botanička bašta Q, osnovana je 1840. godine, jedna je od najobimnijih i najvažnijih botaničkih vrtova na svijetu, u kom se nalaze najveće i najraznovrsnije botaničke i mikološke zbirke. To je zadivljujuće utočište na manje od 30 minuta od centra Londona, čiji je pokrovitelj princ od Velsa. Kako kažu u Q botaničkoj bašti, misija im je da razumiju i zaštite biljke i gljive za dobrobit ljudi i budućnost cijelog života na Zemlji. Zemlja je jedina planeta u univerzumu za koju znamo da sigurno podržava život. Ipak, taj život je u krizi. Stopa degradacije bez presedana znači da živimo kroz doba izumiranja. Znamo da je sljedeća decenija ključna da se ovaj trend preokrene. Q bašte datiraju iz ranog 18. vijeka, kao kraljevske bašte i do danas su svjetski poznate naučne ustanove za istraživanje biljaka i gljiva. Njihova težnja je da okončaju krizu izumiranja i pomognu u stvaranju svijeta u kom je priroda zaštićena, cijenjena i kojom se upravlja na održiv način. Kew Gardens obuhvata više od 50.000 različitih biljnih vrsta u svojoj živoj kolekciji i preko 7 miliona sačuvanih herbarskih primjeraka. Preko 750.000 tomova i ilustracija nalazi se u njegovoj biblioteci. UNESCO-vo je mjesto svjetske baštine, a također jedna i od najpopularnijih atrakcija Londona. Neke od omiljenih činjenica o ovoj historijskoj botaničkoj znamenosti reći ćemo kroz šetnju, kroz historiju, odnosno godine. 1759. princeza Augusta, majka kralja Đorđa III., osnovala je botaničku baštu od 9 jutara u krugu za uživanje u Kew. 1762. William Chambers gradi veliku pagodu. 1768. Joseph Banks šalje sjeme Kew dok je bio na putovanju kapetana Cooka u Južna mora, a po povratku postaje Kew prvi nezvanični direktor. 1772. godine Francis Mason, Kew prvi kolekcioner biljaka, odlazi u Južnu Afriku i vraća se sa hiljadama biljaka. 1773. Brown stvara Hollow Oak, sada Rhododendron Dell. 1802. kralj George III. Ujedinjuje imanja Richmond i Kew. 1840. Sir William Hooker imenovan je za direktora. Vrtovi su otvoreni za javnost. 1841. Joseph Hooker donosi biljke sa Falklanda u Kew u zastakljenim Vardijan kutijama, novi način da se biljke održavaju živima na putovanjima. 1848. završena je kuća palmi. 1853. izgrađeni herbarium danas, nakon 5 proširenja, ima preko 7 miliona vrsta. 1865. nakon smrti njegovog oca, Joseph Dalton Hooker naslijedio je Kew na mjestu direktora. 1876. izgrađena je laboratorija, počinje rad na biljnoj patologiji, a kasnije i na ćelijama koje proizvode lateks. 1889. godine Titanarum cvjeta u Kew, prvi put van svoje rodne Sumatre. 1896. žene su prvi put zaposlene kao baštovanke u Kew Gardenu. 1911. japanska kapija predstavljena je u Kew. 1939. godine bilo je parola "Kopajte za pobjedu". Povrće i ljekovito bilje uzgaja se u Kew da bi se podržali ratni napori pobjede. 1952. godine Kirk and Watson otkrivaju strukturu DNK. iskorak koji podupire Kjuova trenutna naučna istraživanja o genetskom diverzitetu biljaka. 1963. uvedena je Kjuova diploma iz hortikulture. 1965. počinje istraživanje sjemena u Kjuovom odjeljenju za fiziologiju biljaka. 1978. banka sjemena postavljena je u Wakehurstu. 1987. otvoren je konzervatorijum princeze od Velsa, odnosno velika staklena bašta. 1996. njeno carsko visočanstvo princeza Sayako otvara obnovljenu japansku kapiju i pejzaž. 1997. donacija velikom povjerenstvu omogućava izgradnju milenijumske banke sjemena. 2003. godine Q je zvanično upisan u UNESCO-vu svjetsku baštinu. Otvara se i Davis kuća. 2006. otvoren je nagrađivani prelaz sa Kler za premošćavanje jezera. 2007. godine milijardito sjeme je uloženo u Millennium Seed Bank. 2008. otvaraju se šetalište kroz krošnju drveća i galerija botaničke umjetnosti Shirley Sherwood. 2009. kraljica i princ Filip posjećuju Q na 250. godišnjicu. Herbarium i biblioteka su prošireni, tako da mogu da prime 30.000 predmeta koji se dodaju svake godine. 2016. Q objavljuje prvi izvještaj o stanju biljaka u svijetu. 2018. poslije 5 godina restauracije, održiva kuća ponovo je otvorena. Najstarija biljka u Saksiji na svijetu nalazi se upravo u Kew vrtovima. Smještena je u čuvenoj kući palmi, najstarija je biljka u Saksiji na svijetu. To je ogromna cijada iz doba Jure, prvobitno je došla u Kew 1775. godine. Lovac na biljke Francis Mason sakupila je primjerak tokom jednog od putovanja kapetana Cooka sa istočnog rta Južne Afrike. U Kew Gardenu nalazi se najmanja kraljevska palata u zemlji. Poslije decenijskog projekta restauracije, palata Q koja je uvrštena na prvi stepen ponovo je otvorena 2006. godine. Najmanja je od britanskih kraljevskih rezidencija i popularno mjesto bila je za bjekstvo kralja Đorđa III. Više od 150 godina Q Garden, odnosno Q vrtovi, imaju sopstvenu policiju odgovornu za bezbjednost na licu mjesta. Osnovan je 1840. godina, u početku se sastojao od honorarnih baštovana i veterana iz Krimskog rata. Policija Q prvobitno je posjedovala ista ovlaštenja kao i Metropolitan policija. To je značilo da im je bilo dozvoljeno da koriste svoju silu i u većini londonskih parkova. Od 2010. Q policija ima 17 članova, osoblja i jedno vozilo, što ga čini jednom od najmanjih policijskih snaga na svijetu. Dana 20. februara 2013. godine sufražetkinje Lillian Lenton i Olive Arley zapalile su kuću čaja u Kew Gardenu u jednom od brojnih napada podmetnutih požara u prestonici. Nakon što su uhvaćene, osuđene su na 18 mjeseci zatvora. Tokom boravka u zatvoru štrajkovale su glađu, a na kraju puštene u roku od mjesec dana. Da li ste znali da stanica Kew Gardena, jedina stanica na mreži londonske podzemne željeznice koja ima pub? Ranije nazvan The Railway, pub koji se danas zove Tap of the Line ponovo je stvoren 2013. godine. Još uvijek postoje vrata u blizini bara koja vode direktno na peron 1, ali više nisu otvorena za javnost. Godine 1968. američki preduzetnik Robert McClock kupio je londonski most iz 19. vijeka i pokušao da ga premjesti na jezero Havansu u Arizoni. Oko 200 granitnih blokova nije nikad prešlo Atlantik. 4 bloka smještene su u Kew Garden i postavljena na obalu Velikog jezera u blizini prelaza sa Kler. Kew Garden je 2009. godine proslavio svoju 250-godišnjicu i u znak sjećanja na ovaj događaj, kraljevska kovnica pustila je u prodaju prigodni novčić od 50 penija. Iskovano je samo 210 Kew kovanica. To je rezultiralo porastom njihove vrijednosti, a prodali su se za preko 100 puta veću vrijednost od njihove novčane. U Kew Gardenu može da se otkrije 10 različitih klimatskih zona u staklenoj bašti princeze Dajane, odnosno princeze od Velsa. Od suhih i vlažnih tropskih krajeva do 8 manjih mikroklima, zimska bašta osigurava da svaka skupina biljaka i njihovih potreba budu zadovoljene. 1987. godine najmanji lokvanj na svijetu otkriven je u Mašuzi u Ruandi. Zaštitnici prirode spasli su biljku od izumiranja nakon što je uzgajana iz sjemena u Kew vrtovima. 2014. jedan od ovih rijetkih lokvanja ukraden je iz staklene bašte princeze od Velsa. Tokom Drugog svjetskog rata, Velika pagoda postala je savršeno mjesto za tajno testiranje aerodinamike bombi. Oko 30 visokoeksplozivnih sredstava palo je na bašte Kew Gardena. Herbarium, umjerena kuća, kuća palmi i kuće lokvanja pretrpile su veliku štetu. Kew vrtovi najveća je kolekcija živih biljaka na svijetu. Osnovan 1840. godine, iz egzotične bašte u parku Kew u londonskoj opštini Richmond na Temzi u Velikoj Britaniji, njegove kolekcije obuhvataju više od 30.000 različitih vrsta biljaka, dok herbarium broji preko 7 miliona očuvanih biljnih primjeraka. Sa preko 320 jutara pejzaža i vrtova, uključujući stazu kroz krošnje drveća, visoku 18 metara i dugačku 200 metara, tropske staklenike, umjetničke galerije, spokojno jezero i bazenje sa lokvanjima, Kewove staklenicima pružaju sate tajnih otkrića. Sa nevjerovatnim džinovskim listovima lokvanja u kući lokvanja, egzotičnim kišnim šumama u kući palmi i 10 klimatskih zona u staklenoj bašti, dok vam palata Kew i kraljevske kuhinje omogućavaju da otkrijete istoriju i istražite prelijepo georgijansko kraljevsko utočište. Jedna od najzanimljivijih karakteristika je alpska kuća, ekološki prihvatljiva zgrada u kojoj se nalaze biljke hladne zone bez upotrebe hlađenja, umjesto toga oslanjajući se na niz podzemnih cijevi za održavanje odgovarajuće klime.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Stihove govorio Stanislav Ljubojević. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.